Tak dobré ráno. Rád bych dnes společně otevřel první Pavlův list do Tesaloniky a zamyslel se nad tím, čím by nás toto společenství mohlo inspirovat. Tak si prosím otevřte své Bible v listu Tesalonickým, v druhé kapitole, první Tesalonickým, druhá kapitola. A budeme ji číst celou, je to jen 20 veršů. Tak sami víte, bratři, že náš příchod k vám nebyl marný. Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni. A přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas Evangelium Boží. Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů. Ani vás nechceme podvést. Bůh nás uznal za hodné svěřit vám Evangelium a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku. Bůh je svědek. Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných. Ať jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen Evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží Evangelium. Vy, Bůh, jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali. Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, pozbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království. Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jím skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. Nesete podobný úděl jako církev Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů jako církve v Judsku od Židů. Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali. Nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, když nám brání kázat pohanům cestu spásy. Tak jen dovršují míru svých hříchů. Už se však na nich ukazuje konečný hněv Boží. Bez vás, bratří, byli jsme jako sirotci, i když to bylo nakrátko a jen tělem, ne srdcem. Tím usilovněji jsme vás toužili spatřit. Proto jsme k vám chtěli přijít. Já, Pavel, víc než jednou, ale Satan nám v tom vždycky zabránil. Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem, při jeho příchodu, ne-li právě vy, ano, vy jste naše sláva a radost. Tak tolik z Božího slova. A ze 17. kapitoly Skutků víme, že to je sbor v Tesalonice, který společně se Silasem Pavel založil na jejich misijních cestách. Po různých zkušenostech z jiných měst, kde je kvůli šíření Božího slova bičovali, strhávali z nich šaty a dávali do vězení, mohli v Tesalonice 3 týdny nerušeně zvěstovat evangelium synagóze. Sice nakonec také museli oba prchnout před davem noci, ale během těch 3 týdnů někteří z Židů uvěřili, spolu s ním mnoho Řeků a nemálo žen z významných rodin. V některých listech do jiných sborů musel Pavel obhajovat své apoštolství a učení. Asi nejsilněji to zaznívalo v 2. listu Korinským, kde Pavel reaguje na kritiku a pochybnosti, které vůči němu vyjádřili někteří lidé v tom sboru. Obhajuje svou upřímnost, službu a trpělivost při šíření evangelia. V listu Galackým se zaměřuje na obhajobu svého učení o spravedlnění skrze víru v Krista. Jinde zas hájí svůj přístup k řešení morálních problémů. Ale v listu do Tesaloniky je to jinak. Je to dopis přátelům, lidem, kteří otázku víry vidí stejně. Jednali jste jako my i Pán. Připomínáme si vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději. Lidé o vás sami vypravují, jak jste se obrátili od model k Bohu. Vy všichni jste synové světla. Z toho vidím, že společenství v Tesalonice bylo Pavlovi obzvlášť milé. A to je jen malá část podobných prohlášení. Viděl, že mu jsou dobrým svědectvím, že nesou dobré ovoce, že stojí ve víře a jsou povzbuzením pro ostatní. Dopisy Galackým musí napomínat, aby se vyhnuli falešným učitelům. Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. V listu Římanům napomíná věřící, aby žili svůj život v souladu s evangeliem. Korinské církvi řeší konkrétní problémy a spory, včetně morálních otázek a otázek církevního řádu. Efeským klade na srdce důležitost jednoty v těle Kristově. Tesalonické ale hlavně pozbuzuje k vytrvalosti v tom, co dělají, aby i nadále stáli ve víře. Tedy neslyšíme, co mají změnit, na co se zaměřit, ale spíše to, že mají pokračovat v tom, co už činí. Co je v tomto společenství tedy jiné? Co tomu napomohlo, aby nesli tak dobré ovoce? Je tam něco, co můžeme převzít i my? Co můžeme aplikovat na náš život a život ve společenství? Pojďme tedy do 2. kapitoly 10. verše. Tam je psáno, vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhoně chovali. No, možná ještě studijní překlad. Vy i sám Bůh jste svědky, jak jsme se svatě, spravedlivě a bezúhoně k vám věřícím chovali. Pavel říká těmto křesťanům v Tesalonice, že se k ním choval svatě a spravedlivě. Co si představíme, když nějaký křesťan dalším křesťanům řekne, že se k ním choval svatě a spravedlivě? Jak to může vypadat? Znamená to, že přes týden nezapomene otevřít Bibli? Před jídlem vždy poděkuje Pánu Bohu za dary? Nedokáže říct sprosté slovo? Nebo že doma napeče bábovku a donese ji v neděli na bohoslužbu, udělá zborovou kávu, všem podává ruku a usmívá se od ducha hned u dveří do zboru? Možná si to někdo představuje takhle, asi každý má tu představu trochu jinou, ale jak to vidí Pavel, máme hned v dalším verši. A jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali, pozbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti. Co je napomínání a pozbuzování, asi všichni víme, ale u slova zavazovat bych se raději zastavil, protože i pro mě nebyl tento archaismus úplně jasný. Respektive člověk tak nějak cítí, tuší, že třeba zavazovat, zavazuju tě, abys nebyl sprostý, nebo abys byl dobrým svědectvím. Zavazuju tě, abys nám nedělal ostudu. A pro jasnou definici jsem teda využil umělou inteligenci ChatGPT, neplést teda LGBT, jak jsem se s tím už setkal. Zde je odpověď na moji otázku. Ve výchově někoho v něčem zavazovat znamená učit jedince přijímat a dodržovat určité hodnoty a principy jako osobní závazek. Tento proces zahrnuje předávání důležitých hodnot pro osobní rozvoj a život ve společnosti a také jejich pochopení a akceptaci. Zavazování zahrnuje vedení praktické aplikaci těchto hodnot v každodenním životě a rozvoj odpovědnosti a samostatnosti ve výchově může znamenat i etické a morální vedení, což pomáhá rozvíjet silný morální kompas. A když jsem ho poprosil, aby to teda převedl na církev, tak tady je odpověď. V církevním kontextu zavazování znamená učení a formování jedinců v souladu s náboženskými, duchovními a morálními zásadami specifickými pro danou tradici. Proces zahrnuje náboženské vzdělávání, duchovní formaci a rozvoj morálního a etického chování. Lidé jsou vedeni k přijetí zásad víry jako osobního závazku a k životu podle nich, což zahrnuje zapojení do církevního společenství a službu ostatním. Že tolik lingvistické okénko umělé inteligence. A teď, když už je jasné, co znamenají všechny tři pojmy, napomínání, pozbuzování a zavazování, tak zpět k našemu textu. Pavel jim řekne, my jsme se vůči vám chovali svatě, spravedlivě a bezúhoně, protože jsme dělali tyto věci. Napomínali jsme vás, pozbuzovali jsme vás a zavazovali jsme vás. Nevím, jestli je důležité pořadí prvních dvou pojmů, pozbuzovat a napomínat, ale všimněte si, že on tyto tři věci dává dohromady. Jak pozbuzování, tak napomínání, tak říkání, jak žít ve společenství křesťanů. Ve zdravém společenství probíhají tyto tři věci dohromady. A pokud jedna z nich chybí, tak společenství trpí. Když se lidé jen pozbuzují, chválí se, jak jsou dobří lidé a dobří křesťané, plácají se po zádech a zároveň zavírají oči před hříchem, pokud nikdo nemá dost odvahy, aby druhého napomenul a vedlo k poznání špatných rozhodnutí a vysvobození z nich, tak nejspíše takové společenství ve víře neporoste. Ani jako jednotlivci, ani jako celý zbor. Pořád bude strháváno zpět. A zavazování k víře, k živé víře a duchovnímu životu bude v takovém případě jen plané tlachání. Pokud je naopak chvála a pozbuzení zcela vytlačena pouhým napomínáním, směřuje takové křesťanství do farizejství, do strachu z toho, abych neudělal něco, za co budu napomenut. V takovém prostředí chybí láska, porozumění a laskavost. Tam není prostor pro růst a zavazování a vedení ke svatosti, bude jen soubor zákazů a nařízení. Motivace strachem je toxická a nevede ke svobodě a radosti. Tam, kde skutečná živá církev, nevěsta našeho Boha, jdou obě tyto věci ruku v ruce. Jak napomínání, tak pozbuzování. Kde je opravdová láska k bližnímu, tam je napomenutí chápáno jako vedení ke společnému cíli, a ne úder přes prsty. Tam je člověk motivován a pozbuzen běžet dobrý běh víry. A pokud klopítne, je druhým zachycen. Zkuste si vzpomenout, jestli jste zažili napomenutí od někoho, koho respektujete a máte s ním vztah, kdo vám fandí a tráví s vámi čas. A porovnejte to, jak toto napomenutí cítíte od někoho, kdo vám je nepříjemný a koho jen trpíte. Pokud jste tedy v životním období nazývaném puberta, tak tam to bývá trochu otočené. Tam ti, co vás mají rádi a chtěli by s vámi trávit čas, jsou nejspíše ti, kteří vám jsou nejvíce nepříjemní a od kterých tedy rady nepřijímáte vůbec. A naopak od těch, co skoro neznáte, až jste jim hlostejní, tak jste bezhlavě přijímali skoro vše, co řeknou. Naštěstí toto období většinou skončí a často bez ztráty na životech. Nevím, jak přijímáte chválu, rady a výtky vy, ale já s tím mám docela problém. Já vlastně mám problém s obojím, jak s chválou, tak s napomínáním a jak s teda dáváním, tak přijímáním. Nechci se na to vymlouvat, protože už mi bude skoro 40 a vždycky mi přijde hloupé, když se dospělí lidé vymlouvají na výchovu svých rodičů. Je to pro mě vždycky trochu známka nevyzrálosti. Tak to prosím neberte jako výmluvu, ale jako prosté konstatování. Že mě táta nikdy, ale opravdu nikdy si nepamatuju, že mě pochválil. V podstatě až po jeho smrti jsem se dozvěděl, že si moc vážil toho, že jsem vědec a přednáším na vědeckých konferencích po světě, ale předtím, když žil, nikdy jsem to od něj neslyšel. Nikdy mě neviděl hrát volejbal, když jsem předtím trénoval dorosteneckou ligu, který jsem hrával sám velmi dobře, ale nikdy jsem ho neviděl, že by byl na tréninku nebo na zápase. Asi v 17 letech mi menza naměřila v logických testech přes 148 IQ a ani to táta nějak nekomentoval. Stejně jako moje celé studium, kde se všechny tři promoce obešly bez jeho účasti. Takže jsem to neslyšel doma a je to pro mě někdy těžké pozbuzovat druhé. A stejně špatně to dávám jako přijímám. I když vím, jak je to důležité. Bohužel někdy moje snaha o pochválení vyzní spíše jako kritika. A s přijímáním kritiky mám podobný problém. Zkuste si vzpomenout, kdy vás někdo naposledy kvůli něčemu napomenul. Pokud jste v manželství a máte mezi sebou otevřený vztah, tak předpokládám, že to byl váš partner. Máte to také jako já, že se vždy naježíte hned podvědomě, zaujmete obranou pozici, ve které se snažíte hájit. Někdy si pak zpětně připadám dost hloupě. Vždy bych spíše potřeboval zastavit čas, popřemýšlet o tom, co ten druhý říká, jestli mé činy opravdu takto vypadají a jestli jsem skutečně vedle, než se hned začít obhajovat. Myslím, že umět pozbudit druhé a přijmout pozbuzení je strašně důležité v životě i ve společenství. Stejně tak, jako rozpoznat špatné věci v životech a umět napomenout a zároveň přijímat napomenutí od druhých. A tak společně pracovat na Božím díle. Tak se může rozhojňovat radost, láska a duchovní růst. V takovém prostředí může přijít zavazování opravdové víře. Když víme, že nás druzí drží, abychom šli správně, pak věřím, že Boží nařízení budeme přijímat, protože chceme, ne protože musíme. Napadlo mě u toho takový obraz. Boží společenství si můžeme představit jako takovou desku nebo most, který potřebuje, aby byl podepsán na čtyřech místech. Jinak se hloupé a naklání na jednu nebo na druhou stranu a může spadnout. A první dvou rozích je pozbuzení, to, které dáváme a které umíme od druhých přijmout, a na druhé straně napomenutí, které dáváme a které s pokorou přijímáme. Pokud jsou všechny tyto čtyři body pevné, tak může i toto společenství pevně stavět na Božím slově a nic ho tak jednoduše nerozhoupá. Když pročítám list Tesalonickým, tak mi přijde, že věci, které jim Pavel říkal během těch třech týdnů, si brali opravdu k srdci. Například v 13. verši říká Pavel toto: proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží, zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest, vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. Tím, že ho brali jako slovo Boží, mělo to pro ně mnohem větší význam, než kdyby to říkal jen Pavel. Proto v nich mohlo působit a mělo takovou úspěšnost přetváření jejich životů. A není to úžasné? Celé společenství vyrostlo během třech týdnů. Samozřejmě dále se vyvíjelo i po odchodu Pavla, ale to nasměrování a stavění základu proběhlo během těch několika setkání s Pavlem. Pavel tam mluví o tom, že museli tvrdě pracovat, aby nebyli na někom závislí, takže si mi představí, se třeba setkali jenom pětkrát v nějakém společném setkání. Nevím, jestli to ještě je pořád pravda, ale v dnešní době je průměrná doba, která uběhne od založení sboru k jeho osamostatnění nebo samostatnému fungování přes 20 let. Tedy 20 let oproti 3 týdnům. Byl to, myslím, velký Boží zázrak, že takto otevřel srdce. Možná právě proto, že bylo toto společenství tvořeno novými křesťany, kterým srdce hořelo pro Krista, tak se mezi nimi ještě neobjevily problémy a rozepře. Všichni toužili jít společně za ním a Duch Svatý v nich působil. Bohužel zkušenost většiny křesťanů, kteří věří už desítky let, je taková, že původní zapálenost je vystřídána často rutinou s občasným vypočením z vyjetých kolejí. Křest se sice odehraje jen jednou, ale život s Bohem je potřeba udržovat neustále. Stejně jako se nedá žít v manželství jen ze vzpomínek na svatbu, jak byla krásná. Každý vztah je potřeba udržovat, starat se o něj, jinak odumírá. Křesťana z nás nedělá chození do kostela každou neděli, jako se z nás nestane paprika, když budeme dostatečně často chodit do zeleniny. Nebo auto, když budeme dost času trávit v garáži. Dokonce ani znalost Božího slova z nás Boží děti neudělá. Minulý pátek jsem měl slovo na mládeži a potřeboval jsem velmi rychle k němu vytvořit nějaký znalostní test z Nového zákona. Zavolal jsem tedy opět ChatGPT, aby mi takový test vymyslel. Nejprve vytvořil 10 velmi lehkých otázek, třeba kterým evangeliem začíná Nový zákon. Proto jsem ho poprosil o těžší test a potom ještě o těžší. A musím říct, že tato umělá inteligence zná Bibli v souvislostech velmi dobře. Určitě líp než já a myslím, že by porazila i biblických soutěžích, které se pořádají. Tak to zná, ale samozřejmě i jiné náboženství. Je to jen algoritmus. Existenci Boha a pravdivost jeho slova zná i Satan. A přesto se asi shodneme na tom, že není křesťan. Následovníkem Krista. Samozřejmě Boží slovo nás může postupně měnit. Otázka je, jak moc ho k sobě necháme mluvit. Znalosti jsou důležité, ale nejdůležitější je to, jestli se chceme celé odezdat Pánu. Vztahy jsou složité, ty mezi lidmi i ten náš s Bohem. Představte si, že byste partnerovi řekli, hele, uvidíme se jen v neděli, jindy na tebe nemám čas. A nebo mu dali najevo, že tohle a tamto s vámi může sdílet, ale do této věci mu už nic není. A nebo byste ho moc rádi nebrali do společnosti. Protože byste se za něj styděli, aby náhodou neudělal nějaký ten trapas. Asi by takový vztah moc dlouho nevydržel. Leda, že by váš partner neznal svoji hodnotu. My máme ale úžasnou možnost, když Boha jakkoliv zklameme nebo na něj zapomeneme. On nám náš hřích odpouští. On svoji cenu zná, ale to vše dal za nás, aby nás mohl zachránit ve svém synu. Z jeho strany je náruč otevřená pořád, ale opakovaně, teda je otevřená pořád, ne opakovaně, ale jednou provždy zůstává otevřená. On tuto náruč nezavírá, neustále touží po vztahu s námi, že ho budeme milovat. Vztah s ním má ale jednu zásadní podmínku. Není možné se mu vydat jen částečně. Respektive je to možné, ale pokud se mu vydá člověk plně, pokud se mu nevydá plně, tak nikdy nezakusí, co to znamená plná přítomnost Božího ducha v jeho životě. Nevím, jak přesně to pojmenovat, ale je to něco, s čím se setkávám u křesťanů často. Když říkám často, nemyslím u všech. Je mnoho křesťanů, kteří hoří pro Boha a jeho věci. Možná by se to dalo nazvat chladným vztahem k Bohu. Takový ten postoj, kdy mám Boha jen na některé věci ve svém životě. Kdy Boží slovo žije jen v těch věcech, které jsou mi přirozené, kde nemusím něco obětovat, kde nemusím mít svůj kříž. Tam, kde by mě to něco stálo, kde bych musel být trpělivý, kde bych musel jít proti proudu, nést svoji kůži na trh, tam hraje Bůh druhé nebo třetí housle. A části z Bible, které se dotýkají věcí, které bych nerad řešil, nebo na ně mám jiný názor, raději přehlížím. Tak si můžeme představit, že děkujeme za věci, které nám dává, prosíme o věci, které potřebujeme, voláme potom, aby nás jeho duch naplnil, aby si nás použil, ale chceme, aby si nás použili ve věcech, ve kterých mu dáme svolení. Je to, jako bychom regulovali tok řeky, dávali jí hranice, kudy má téct a divili se, proč je kolem říčního koryta tolik suchých míst, proč řeka teče jen tamhle a ne tady. Boží duch by měl formovat a utvářet náš život, stejně jako to dělá řeka s krajinou, pokud není regulována. Moje víra a naděje ale v tom, že stejně jako přicházejí povodně, které si dokáží prorazit cestu, kudy voda chce, regulace, neregulace, tak i Bůh může přivést svoje naplnění s takovou intenzitou, že naše vytečené mantinely prolomí. Prolomí a přehází naše životy tak, jak chce On. A než se tak stane, chci vás pozbudit k tomu, abychom se radovali z toho, co máme. Není to samozřejmost mít společenství, Boží církev, která má svobodu se scházet. Nebuďme k sobě lhostejní, tím myslím, jak ve chvále, tak v napomínání. Ať můžeme růst jako jednotlivci i jako společenství. Buďme si navzájem oporou v lásce, buďme si navzájem pozbuzením. U napomínání by nebylo mudré vyhledávat chyby na druhých, ale pokud nás Boží duch vede k tomu jít za někým, u koho vidíme hřích, zkusme si s ním o tom promluvit. Možná to uvidí jinak. Možná to v jeho životě povede k vysvobození od věcí, které ničí jeho život. Před každým takovým rozhovorem se ale nejprve modleme a vyprosme si k tomu moudrost. Jak říká Pavel, stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všechny. A ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Společně se pak nechme zavazovat k životu v Kristu. Máte někoho blízkého, se kterým sdílete svou křesťanskou víru? Někoho, s kým můžete probrat věci, které vás tíží, se kterým se za ně můžete modlit? Nebo jediné, co vás v tomto směru vede, je nedělní slovo, které si už v úterý nepamatujete? Závěrem bych si opět půjčil slova apoštola Pavla. I on končí tento list radami, kterými zavazoval čtenáře v Tesalonice. A je zajímavé, že Bible má 31 až 35 tisíc veršů podle překladů, trochu liší, ale je to přes 30 tisíc veršů. A je zajímavé, že Kája Trnková, o které jsem nevěděl, že má dneska slovo, a ona nevěděla, že mám kázání, vybrala stejný text, když četla závěrem teďko slovíčko dětem. Klademe vám na srdce, bratří. Kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých. Se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží. V Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte prorockými dary, nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé době, podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny. Do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.